بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. Muslimin, muslimat yang saya muliakan, marilah kita mulakan sesi kuliah Zuhur kita pada hari ini dengan baca Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diizinkan kita untuk bertemu pada hari ini, dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala keberkatan bagi pertemuan kita ini. Semoga insya-Allah masa sedikit yang kita gunakan sementara menanti solat Zuhur dan juga setelah solat Zuhur nanti bermanfaat, dapat faedah daripadanya, dan kita diberi kekuatan untuk mengamalkan apa juga faedah kita perolehi daripada perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah. Hari ini saya akan berkongsi sekali lagi satu hadis sebelum solat dan satu hadis lepas solat. Satu hadis, hadis pertama yang ingin saya kongsi pada Zuhur kali ini ialah hadis yang bermaksud Abdullah bin Amr berkata ketika Nabi SAW mengepung Taif dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, beliau lalu bersabda, kami akan pulang insya-Allah. Berita ini diterima dengan berat oleh para sahabat sehingga mereka berkata, apakah kita tinggalkan tanpa membukanya, mengalahkannya, tanpa menguasai kota Taif ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mari kita berperang. Ketika berperang, mereka menderita luka-luka sedang musuh bertahan dalam benteng yang tidak dapat ditembusi oleh tentera Islam. Nabi SAW bersabda, kami akan pulang esok hari. Maka para sahabat berasa gembira. Nabi SAW pun tertawa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengisahkan satu insiden yang berlaku dalam sejarah Nabi, iaitu perang untuk menawan kota Taif. Kota Taif ini adalah satu kota yang berdekatan dengan kota Mekah. Dan perang ini berlaku setelah Nabi menguasai kota Mekah, iaitu pada tahun sekitar 8 Hijrah. Pada minggu yang lepas kita bercerita tentang bagaimana beberapa hadis tentang insiden sebelum Nabi menakluki kota Mekah, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Setelah berlaku perjanjian Hudaibiyah itu, orang kafir Quraisy mengkhianati perjanjian itu dengan melanggar syarat-syarat perjanjian. Lalu Nabi pun membuat keputusan untuk menakluk kota Mekah sebagai hukuman kepada mereka yang melanggar perjanjian. Dan Nabi berjaya alhamdulillah menakluk kota Mekah. Setelah itu Nabi pun mengerahkan tentera dia untuk menakluk pula kota Taif, yang mana pada ketika itu masih lagi dikuasai oleh kaum Arab yang bukan Islam, yang memusuhi Nabi. Kalau kita ingat di awal-awal dakwah Nabi di Mekah, Nabi pernah berdakwah di kota Taif tapi dilempar batu sehingga berdarah kakinya dan luka badan dia. Jadi orang Taif ini sama jahatnya dan degilnya dalam menentang Nabi. Maka sebab itu setelah Nabi berjaya mengalahkan kota Mekah, Nabi segera berusaha untuk menawan kota Taif. Kerana apa? Kerana dia akan menjadi, kalau tidak ditawan, dia boleh menjadi ancaman kepada kedudukan orang Islam di kota Mekah. Jadi Nabi pun berusaha untuk menawan kota Taif. Tapi kota Taif ini adalah kota yang tidak seperti mana kota Mekah. Kota Mekah terbuka di zaman itu, tidak mempunyai benteng, tidak mempunyai fort, tidak mempunyai batu, tembok batu untuk menghalang kemasukan musuh. Kota Taif ini dia ada fort, ada benteng batu pertahanan daripada serangan musuh. Jadi Nabi tak boleh masuk, Nabi hanya boleh mengepung saja dengan sahabat-sahabatnya. Setelah sekian lama mengepung, berminggu-minggu mengepung, tidak boleh nak menembusi kota itu, Nabi pun membuat keputusan untuk pull back, tukar strateginya, withdraw daripada battlefield, balik ke Mekah. Jadi sebelum Nabi buat tu, Nabi berbincang dengan para sahabat dia dalam satu mesyuarat dengan komander-komander dia. Tapi ramai komander dia semua tak setuju. Dia kata, kenapa kita mesti withdraw sebelum kita tawan kota ini? Ini tak bagus, nampak macam kita lemah. Bila Nabi dengar pandangan dia, okey, kalau macam tu, kalau korang semua semangat sangat nak terus berperang, besok kita sambung lagi. Lalu sambunglah berperang. Berhari-hari lagi sambung berperangan. Dalam tempoh itu, ramai di antara para sahabat yang luka-luka, cedera, penat dan sebagainya. Lalu Nabi bikin lagi satu mesyuarat dengan komander dia. Macam mana kalau besok kita, kata waktu withdraw balik ke Mekah saja. Kali ini para sahabat, komander-komander dia semua setuju. Nabi pun ketawa melihat mereka bersetuju. Sedangkan pada awal-awalnya, mereka yang protes bila Nabi bagi idea untuk apa tu, withdraw daripada peperangan. Lalu mereka semua balik ke Mekah tanpa Taif itu jatuh ke tangan umat Islam secara ketenteraan. Namun setelah berminggu-minggu selepas itu, orang-orang Taif akhirnya membuat keputusan untuk masuk Islam secara sukarela. Setelah membuat pertimbangan itu dan ini, akhirnya mereka semua volunteer masuk Islam secara sukarela. Dengan itu, kota Taif pun menjadi sebahagian daripada kota yang dikuasai oleh Nabi tanpa perlu dikuasai melalui ketenteraan. Sedangkan usaha pertama untuk dikuasai melalui ketenteraan itu tidak berjaya. Yang berjaya menyebabkan Taif itu jatuh dalam kuasa Nabi bila orang Taif sendiri nak masuk Islam dan ingin masuk dalam kata waktu kelompok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu kota Taif ini sebahagian daripada kota orang Islam. Apa pengajaran daripada kisah ini yang menarik? Pertama, kita lihat hadis ini mengajar kita bahawa tujuan utama Islam, Islam ini datang kepada manusia dan akan ada sesetengah manusia bukan Islam yang akan memusuhi Islam dengan cara kegerasan. Bukan semua, kita jangan sekali-sekali kita mempunyai pendapat bahawa semua orang kafir bukan Islam itu mesti jahat. Dia mesti musuh Islam. Dia mesti jenis macam Abu Lahab. Dia jenis Abu Jahal. Semua orang kafir ni Abu Jahal, Abu Lahab belaka. Ini pandangan yang tidak betul. Islam tidak pernah mengajar kita bahawa semua orang kafir itu Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan Islam tidak pernah mengajar kita semua Yahudi ini adalah jahat belaka. Salam. Dan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 113. Laisu sawa'an. Yang bermaksud orang kafir ini semua, mereka ni tidak semua sama. Ada yang baik, ada yang jahat. Jadi jangan kita mensamakan mereka tu sebagai semuanya musuh-musuh Islam. Tidak betul. Tapi memang ada sebagian mereka ni musuh-musuh Islam sepanjang zaman yang jahat. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, penduduk Mekah dan penduduk Taif. Ini memang ada. Jadi yang jahat seperti inilah yang kita dibenarkan untuk memerangi. Melawan mereka, bersikap keras terhadap mereka. Namun, kisah Taif ini mengajar kita bahawa walaupun kita dibenarkan untuk memerangi, melawan mereka yang memerangi Islam, melawan Islam, kita jangan lupa bahawa tujuan utama Allah turunkan Islam bukanlah untuk mengalahkan musuh-musuh Islam, membunuh mereka. Tujuan utamanya bukan itu. Mengalahkan musuh-musuh Islam ini hanyalah sebagai satu wasilah supaya dengan itu mereka boleh masuk Islam ataupun Islam itu boleh disebarkan tanpa halangan-halangan daripada musuh Islam. Tapi bukan, the objective of Islam is to kill and to defeat all enemies of Islam. Bukan. Kerana tujuan utama Islam ialah untuk menyebarkan agama Islam, mengajak manusia untuk menerima kebenaran Islam. Itu tujuan utamanya. Bila tujuan ini dapat dicapai tanpa perlu peperangan, sebaiknya ia itu dilakukan sedemikian seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi. Maka sebab itu walaupun Islam membenarkan kita untuk memerangi musuh-musuh Islam yang memerangi kita, kita harus tetap kekal pada objektif bahawa itu kan tidaklah boleh dilakukan secara, kata orang tu, macam secara tegar. Sehingga kita lupa tujuan utama Islam itu sebenarnya adalah untuk mengajak mereka masuk Islam. Maka dalam kes ini Nabi lihat dia telah berusaha sebagai Nabi merancang sebaik-baik strategi perang dia, tapi tidak dapat nak menembusi kota Taif. Kemampuan tentera dia belum ada untuk menembusi benteng pertahanan kota Taif. Lalu dia fikir, daripada aku terus-terus mengepung, memenatkan diri dan sebagainya, mungkin kita harus review strategi kita. Walhal, tujuan utamanya ialah bukan untuk mengalahkan mereka, tapi untuk mengajak mereka masuk Islam. Maka jika ada cara lain, kita gunakan cara lain. Tak perlu kita macam dai-dai harus mengalahkan mereka. Lalu Nabi pun suggest kepada para sahabat untuk melakukan demikian. Tapi pada kali pertama para sahabat semua tak suka. Semua semangat nak berperang berlaku. Jadi itu pengajaran kita. Jangan lupa bahawa Islam ini sebenarnya tujuannya ialah untuk mengajak orang masuk Islam. Bukan untuk mengalahkan mereka dalam peperangan. Bukan untuk membunuh mereka yang lawan Islam. Bukan semestinya dakwah ini bukan semestinya untuk mengalah musuh kita. Dengan waktu-waktu meletakkan mereka di bawah kekuasaan kita. Tapi yang paling utama dalam dakwah ini ialah untuk mengajak mereka beriman pada kebenaran. Itu yang utama. Yang kedua, kita lihat bagaimana Nabi ini bersifat fleksibel dalam dakwah dia. Bila dia tahu satu strategi dakwah telah tidak, kata waktu, bermanfaat, tidak efisien, tidak cekap untuk mencapai objektif dia, dia ubah. Dia bersedia untuk berubah. Dia tidak macam bersifat dai-dai dengan satu strategi, dengan satu cara untuk memenangkan Islam. Bila dia dapati kepung ni dah tak ada makna untuk teruskan peperangan seperti ini, baik kita mundur fikir cara lain. Dia berani buat macam tu. Walaupun sebagai komander orang akan mengatakan, apa ni, strategi tak bagus lah macam ni, tak pandai berperang macam ni, kita tak boleh nak menang. Nabi tahu walaupun dia tu Nabi, tidak semestinya setiap kali dia berperang dia mesti menang. Maka sebab itu bila kapasiti dia untuk menang tu tidak ada, dia bersedia untuk berubah strategi, pull back dan fikir cara lain, apa strategi lain. Maka begitulah kita kalau ingin buat kerja dakwah, kalau ingin mengajak orang pada kebenaran, ubah pendekatan kita bila kita tahu pendekatan ini sudah tidak lagi sesuai. Sudah tidak lagi, tak boleh kita terus dengan cara yang sama. Di rumah pun begitu juga. Sebagai ketua keluarga, kita ada program untuk macam mana mendidik keluarga kita dalam tu. Bila kita selepas bertahun-tahun kita laksanakan program berkenaan, anak kita dah besar, isteri kita pun dah macam-macam dah, apa tu pencapaian dia. Kalau dulu hanyalah satu orang rumah biasa, sekarang isteri kita dah jadi principal lah, dah jadi apa, dah jadi superintendent, dah jadi bos dan sebagainya. Kita tidak boleh lagi nak mengurus rumah tangga kita, keluarga kita, mengajar mereka di rumah sama seperti mana awal-awal 10 tahun dahulu pada ketika anak kita kecil-kecil. Jadi kena ubah. Bila tengok sudah tak sesuai lagi dengan keadaan, kita perlu ubah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Jangan takut untuk lakukan sedemikian. Kerana yang penting bagi kita bukan cara, tapi yang penting adalah matlamat, supaya orang dapat menerima kebaikan, supaya orang dapat masuk Islam. Bukan untuk mengalahkan musuh kita, merendah-rendahkan musuh kita. Ini kadang-kadang kita lupa. Sometimes bila kita buat kerja dakwah ini, bila kita diajuk, diejek, dihina, kita menjadi, kita take personal dengan segala benda-benda itu. Sehingga kita melihat bahawa seolah-olah mengalahkan mereka itu sebagai suatu balasan. Kau dulu ketahukan aku kan? Kau dulu insult aku kan? So nak kenakan balik kita kan? Cuba usaha untuk mengalahkan dia, memenangkan diri kita dengan cara yang seolah-olah meredah-redahkan dia. Sehingga kita lupa bahawa tujuan utama kita ialah bukan untuk memenangkan diri kita atau mengalahkan dia, menghina dia, melekehkan dia. Tapi tujuan utama dakwah ialah supaya dia tu dapat menerima kebenaran. Walaupun kata waktu dia mungkin tidak nampak dikalahkan oleh kita. Yang penting dia tidak menerima kebenaran, dia tidak menjadi baik.
Tak kira kalau dia tidak mengakui dia kalah dengan kita. Yang penting dia tak jadi baik. Kemudian kita lihat pada Nabi ini bersifat terbuka. Dia sebagai seorang Nabi, dia tidak buat strategi itu ikut usaha dia saja. Dia panggil sahabat-sahabat dan berbincang. Dan dia tanya pendapat. Dan dia bagi para sahabat dia tu peluang untuk bagi pendapat. Jangan jadi seperti seorang pemimpin yang bersyarat itu hanya untuk inform people apa saja keputusan kita. Hari ini kita mesyuarat apa, kita dah prepare. Tulis ada agenda-agenda apa, tapi sebenarnya dalam kepala otak kita dah ada keputusan yang nak kita sampaikan saja. Kita harap semua mesyuarat setuju saja dengan keputusan-keputusan kita buat. Dengan alasan apa, aku amir, aku ketua, aku pengerusi, aku dah tahu ataupun aku terima arahan dari ruang atas, ini aku sampaikan, korang buat saja. Mesyuarat kita jadi satu majlis taklimat arahan-arahan kita saja. Bukan satu mesyuarat untuk membincangkan betul-betul dan bersifat terbuka dengan pendapat pengikut-pengikut kita. Nabi tidak macam tu. Dia bikin mesyuarat, dia tanya pendapat orang. Dan bila sahabat dia tidak setuju, kadang-kala dia membenarkan pendapat sahabat dia. Over pendapat dia sendiri. Dalam sesi lalu, minggu lalu kita cerita bagaimana Umar tidak setuju protes dengan keputusan Nabi. Bagaimana Sayyidina Ali tidak setuju. Dan hari ini terlihat sahabat tidak setuju keputusan Nabi, bagi keputusan yang berbeza dan Nabi akur dengan keputusan itu. Walaupun Nabi tahu bahawa ini kata keputusan orang yang degil lah, sebenarnya tak ada manfaat. Yang ketiga, lihat Nabi mengajar kita satu kaedah kepimpinan yang harus kita fikirkan. Kadang-kadang sebagai pemimpin ini kita mungkin tahu bahawa sesuatu perkara itu tidak berjaya. Satu pendapat pengikut kita itu mungkin tidak bagus, tidak sesuai. Tapi kerana nak mengajar dia, belajar daripada kesalahan, kita benarkan dia untuk lakukan kesilapan itu. Lihat Nabi buat. Nabi benarkan para sahabat dia to experience themselves, kesalahan pendapat mereka, the futility of their ideas. Instead of Nabi condemn, veto dan sebagainya, tak bolehlah, aku tahu, aku kan Nabi dapat wahyu, Tuhan dah bagi tahu aku. Tapi Nabi tak buat macam tu. Oh, kau nak sangat kan? Okey, kita buat tengok macam mana apa jadi. Jadi, lihat, Nabi tahu benda tu tak betul, tapi boleh tadi pertimbangkan. Tak apalah, dalam hal ini, let them experience. Nak sangat, biar dia learn from mistake. Kadang-kadang kita perlu buat macam tu. Hatta dengan anak-anak kita pun. Menyalahkan pendapat dia tu bukan semestinya kita berhujah secara rasional. Macam saya dah kerja dekat NTU ke apa bertahun-tahun, saya kata, Baba tahulah, Baba dah kerja lama dengan benda macam ni. Pengalaman Baba dah macam-macam. Kita selalu kata bahawa kita ni makan garam dulu, masin dahulu. Memang betul, pengalaman kita kata mungkin idea tu tidak bagus. Tapi tidak semestinya kita veto, kita musnahkan, kita salahkan, halang daripada berlaku. Kadang-kadang, kerana untuk mengajar anak kita bagi pengalaman, kita benarkan saja idea itu supaya dia belajar daripada pengalaman kesalahan dia itu. Dan itu mungkin satu cara yang lebih berkesan untuk dia tahu kesilapan idea itu daripada kalau kita berhujah secara logik saja. Kerana berhujah secara logik itu dia tidak mengalami sendiri. Jadi bila dia alami sendiri, pengalaman itu lebih berkesan daripada kalau kita berhujah tentang kesalahan idea itu. Biarkan. Kalau tidak ada mudarat apa-apa, biar dia belajar, biar dia jatuh. Kata orang tu tergolek ke apa, luka sikit tak apa-apa. Kerana itu adalah satu sebagian dari pengalaman hidup. Kata orang tu kalau nak belajar naik basikal, kalau tak jatuh tergolek, macam mana? Tapi kalau kita takut anak kita, sayang sangat dengan anak kita, takut tergolek lah, takut itu, takut ini, kan? Macam mana nak belajar dia naik basikal? Jadi seperti itu harus kita benarkan. Dan ini ada sunnah Nabi, ada contoh Nabi, kan? Kita boleh belajar dekat sini juga salah satu daripada kaedah pendidikan yang Nabi contohkan dalam insiden ini ialah apa yang dinamakan dalam dunia pendidikan sebagai experiential learning. Belajar melalui pengalaman, belajar melalui buat benda itu. Kerana untuk Nabi mengatakan para sahabat dia salah dalam idea dia, dalam kes ini Nabi tidak berhujah dengan authority dia, dengan idea dia, tapi Nabi benarkan mereka buat, belajar daripada pengalaman itu sendiri. Jadi experiential learning itu ada dalam sunnah Nabi, bahkan experiential learning itu ada dalam Al-Quran. Dekat mana dalam Al-Quran kita boleh belajar kaedah experiential learning dalam pendidikan anak-anak supaya mereka menjadi orang yang baik? Lihat kisah Nabi Musa dengan Khidir dalam surah Al-Kahfi. Itu experiential learning. Allah nak ajar Nabi Musa supaya jangan sombong sangat, rasa dia tu paling-paling banyak ilmu. Dia hantar pergi jumpa Khidir supaya dia alami sendiri sama ada ilmu dia tu yang paling banyak ataupun tidak. Kemudian kita lihat bagaimana Allah mengajar Nabi Ibrahim tentang betul ke tidak Allah boleh menghidupkan orang yang telah mati pada hari kiamat nanti dengan suruh menyembelih 4 ekor burung. Itu experiential learning. Dalam surah Al-Baqarah juga juz 3, Allah ada menceritakan dalam kisah seorang yang melihat orang mati kat tepi jalan tu, lalu dia kata bagaimana Allah boleh hidupkan orang ni semua. Allah matikan dia selama 300 tahun, lepas tu hidupkan balik. Experiential learning. Jadi experiential learning tu ada. Jadi mengajar, mendidik manusia untuk menjadi orang baik, untuk mengamalkan Islam ni bukan seperti dalam ceramah-ceramah seperti saya hari ni. Cakap aja. Orang kata talk and chalk. Ustaz-ustaz ni talk and chalk aja kan. Tahu cakap aja. Tak. Kalau kita belajar Al-Quran, sebagai seorang ustaz pendakwah, kita tidak boleh nak mengajar manusia hanya dengan lalu seperti itu saja. Kerana Al-Quran juga mengakui experiential learning itu, authentic learning itu adalah sesuatu yang sebagai salah satu kaedah pendidikan dalam Islam. Yang ditunjuk oleh sunnah Nabi dan dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Nabi mengajar kita merubah strategi, berundur dan mengaku silap itu tidak semestinya kalah. Tidak mengapa kalau kita merubah strategi, mengaku kesilapan kita, kegagalan kita. Asal saja kita tahu mencari bagaimana untuk membaiki keadaan supaya objektif utama itu dapat dicapai. Dalam kes ini, Nabi tahu mengepung itu dah tak boleh nak berjaya lagi. Nabi mengaku, Nabi ubah. Nabi tidak degil. Kerana nak jaga air muka ke apa, kalau aku ubah yang patah balik ke, ubah program yang stop ke apa kan, ataupun cadangkan perubahan kan, nanti nampak macam paisi, malu. Kenapa orang tahu idea aku tak bagus, orang tahu aku salah. Jadi buat je, supaya nak jaga. Banyak daripada kita kadang-kadang seperti itu. Kita buat sesuatu, kita tahu dah tak betul, dah tak bagus, buat saja. Kenapa? Semata-mata nak jaga air muka kita, supaya orang tak tahu yang kita ni salah. Sehingga dengan itu berlaku banyak pembaziran sumber-sumber kita. Masjid, madrasah, rumah kita apa, kita buat saja. Kenapa? Sepatutnya kerana nak jaga ego kita, nak jaga seolah-olah macam idea kita ni bagus sangat. Tapi Nabi tunjukkan contoh bahawa dia sebagai seorang Nabi pun bukan setiap kali idea dia tu betul. Kadang-kadang dia perlu merubah kalau dia dapati idea dia tu dah tak sesuai. Mengaku kesilapan dia, mengaku kekurangan idea dia itu. Dan kebenaran Rasulullah untuk merubah itu akhirnya terbukti apabila Taif kemudian setelah itu, walaupun tidak lagi dikepung oleh Rasulullah, kemudian akhirnya jatuh ke tangan Nabi. Bila orang Taif itu sendiri volunteer untuk masuk Islam setelah mereka akui tidak gunanya, tiada lagi guna untuk memerangi Rasulullah, dan mereka convince bahawa dakwah Rasulullah itu adalah benar. Jadi bukan semua kata orang itu kebenaran itu harus diperjuangkan dengan kekerasan, dengan satu strategi seperti mana yang ditunjukkan dalam insiden ini. Saya rasa cukup sampai di situ. InsyaAllah dalam selepas zuhur nanti saya akan kongsi satu lagi hadis yang menarik berkaitan dengan surat Rasulullah SAW yang dihantar kepada pelbagai raja-raja mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan daripada itu kita boleh belajar bagaimana kita berdakwah kepada pembesar-pembesar. Islam ini meraihkan kedudukan seseorang itu apabila berdakwah pada pembesar-pembesar. Bukan hanya kerana Nabi itu adalah Nabi, dia itu makhluk yang dicintai oleh Allah SWT, dia bercakap dengan sesiapa, dia bercakap ikut suka dia saja, tanpa meraihkan status seseorang itu.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kuliah Zuhur kita. Seperti mana yang saya katakan, selepas Zuhur ni saya akan kongsi lagi pengajaran daripada satu hadis. Dan hadis kali ini mengajar kita tentang berdakwah dengan pembesar. Islam adalah agama yang mewajibkan umat Islam ini untuk berdakwah. Dan dalam berdakwah ini ada pelbagai sasaran dakwah. Ada kanak-kanak, ada orang perempuan, ada orang lelaki, ada orang dah kahwin, orang bujang, termasuklah pembesar-pembesar. Nabi mengajar kita, hendaklah kita sentiasa mengambil kira segala macam perbezaan manusia dalam kita berdakwah. Maka bercakap dengan pembesar ada caranya, bercakap dengan kanak-kanak ada caranya. Dan dalam sebuah hadis dikatakan khatibin nas ala qadri uqulihim. Berbuallah kepada manusia sesuai dengan level akal mereka. Tapi kalau kita kaji sunnah Rasulullah, Rasulullah bukan hanya menyesuaikan dakwah dia ikut level intellectual manusia, tapi juga ikut status dia, termasuklah status sosial dia. Kalau dengan orang besar, dia hormat sebagai pembesar. Dan ini ada sandarannya dalam Al-Quran juga. Hadis ini mengajar kita supaya jangan kerana kita ni yakin kita bawa kebenaran, maka kita bercakap ikut suka kita saja, walaupun orang itu pada pandangan kita kafir, sesat, bodoh, jahil dan sebagainya. Kita lupa bahawa dia ada status yang harus kita hormat, ada kedudukan sosial yang harus kita respect. Dan ini bukan bermakna kita ni macam kata orang tu mencairkan pendirian kita. Kerana kalau gitu, adakah Rasulullah telah mencairkan kedudukan dia, kebenaran semata-mata kerana nak please orang-orang besar? Biasanya dalam soal ini kita hanya diingatkan dengan kisah kita kata surah Al-Kafirun. Yaitu Rasulullah bersifat tegas dengan orang kafir ini, lakum dinukum waliyadin, jangan layan diorang, cakap aja. Kita juga selalu diingatkan dengan kulil haq walau kana muran, bercakap benar walaupun pahit. Jadi kita tak kisah cakap dengan Perdana Menteri ke, cakap dengan Agong ke, cakap dengan Presiden ke, cakap dengan apa pun, dia cakap aja. Kalau dia nak terima, terima. Tak nak terima, dia pasal. Dia nak sakit hati, truth hurts bagi kita. Apa kita kisah, gaya bahasa kita dan sebagainya. Macam dekat FB kan. Kita tak suka dengan sesuatu perkara, kita cakap saja. Kita membladipulkan sesiapa pun. Mufti ke, Presiden Megah ke, Ustaz Azmi ke apa ke, kita tak suka. Cakap saja. Bukan nak kata bahawa mereka ni semuanya mesti benar. Tapi kalau mereka salah pun, itu tidak bermakna kita tidak menghormati kedudukan mereka, status sosial mereka. Dan memberi penghormatan kepada status mereka ini bukan bermakna kita menggadai prinsip kita. Kerana ada sunnahnya dan anjuran dalam Al-Quran dalam persoalan ini. Apa dia? Ini hadisnya. Hadisnya ialah dari Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW telah menghantar surat kepada Raja Rom. Yang bermaksud dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Hercules, kepada Caesar, Raja Agung Rom, salam sejahtera atas segala yang mengikut petunjuk. Maka saya mengajak tuan untuk memeluk Islam. Islamlah, nescaya tuan akan selamat. Islamlah, nescaya Allah akan memberi tuan pahala dan dua kali ganda. Jika tuan berpaling, tidak mahu menerima dakwah ini, tuan akan menanggung dosa orang-orang Eropah. Sebagaimana firman Allah SWT, hai ahli kitab, barilah kembali pada satu kalimat yang tidak ada perbezaan antara kami dengan kamu, iaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah suatu apapun dan tidak menjadikan setengah kami dari setengah yang lain sebagai Tuhan selain dari Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah
saksikanlah olehmu bahawa kami adalah orang-orang Muslim. Surah Ali Imran ayat 64. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahih. Pertama, kita lihat dari sejarah dahulu. Bila Rasulullah menghantar surat kepada Raja-Raja Rom, kepada Raja-Raja, Raja Rom, Raja Parsi dan sebagainya untuk mengajak mereka masuk Islam, insiden ini berlaku, perkara ini berlaku setelah Rasulullah mengikat perjanjian Hudaibiyah seperti mana yang saya telah ceritakan pada minggu yang lepas. Jadi kebaikan perjanjian Hudaibiyah ini walaupun dikatakan sebagai satu perjanjian yang berat sebelah, atau kebaikannya ialah dia menghentikan peperangan antara Rasulullah dengan orang Mekah. Maka dengan tak adanya kepeperangan, Rasulullah free, bebas, boleh konsentrate pada kerja-kerja dakwah yang lain. Maka sebab itulah Rasulullah palingkan usaha dia untuk berdakwah kepada di luar tanah Arab, kepada orang Mesir, kepada orang Palestin, kepada orang Parsi, kepada raja pembesar-pembesar. Dan Rasulullah lakukan dengan menghantar surat, dengan menghantar surat kepada mereka. Dan isi suratnya banyak, tapi saya ambil contoh satu saja. Contoh bagi surat yang dihantar kepada Caesar, iaitu title bagi Raja Rom yang berpangkalan di Palestin pada ketika itu, di Baitul Maqdis, di Jerusalem, di Palestin. Surat yang lain juga dihantar kepada Raja Parsi. Apa pengajaran daripada surat ini? Seperti mana yang saya katakan, Nabi adalah Nabi, manusia paling agung di sisi Allah, manusia paling mulia. Dia tahu status dia dengan Allah, dia tu mulia, dia tu kekasih Allah. Dan dia tahu dia benar. Dan orang ini sesat, agama dia tak betul. Sebab itulah dia berdakwah padanya. Tapi bila dia tulis surat, nak mengajak berdakwah pada mereka, ditulis dengan bahasa yang baik. Antara bahasa yang baik boleh kita lihat dalam surat dia ialah dia memanggil orang yang tulis surat itu dengan title dia yang terhormat, kepada Raja Rom yang agung. Dia tak tulis nama saja. Apatah lagi tak panggil oi, oi, lagi pun penyangak, oi pembodek, pengampu dan sebagainya. Tak ada. Dan dia tahu Raja Rom ini raja yang kuku besi, memerintah secara zalim. Kerana itu cara pemerintahan raja-raja di masa itu. Jahat. Tapi itu semua tidak menyebabkan dia untuk lupa bahawa manusia ni memang macam tu. Jahat macam mana pun, dia perlu dihormati. Dia mahu dihormati. Kalau kita nak win over dia heart and mind, kita kena ambil kira psikologi seperti itu. Bagi penghormatan kepada dia dahulu. Mulakan dengan adab yang baik. Kalau lepas itu dia tak respon dengan cara memaki kita, itu kesilapan dia. Tapi bukan alasan kejahatan dia itu kita mulakan dengan kejahatan dahulu. Lihat Nabi. Dan ini ada sandarannya dalam Al-Quran. Yang mana Al-Quran apabila membicarakan Fir'aun, dia sentiasa membicarakan Fir'aun dengan title dia terhormat, iaitu Fir'aun. Fir'aun itu asalnya adalah title Raja Mesir sebagai penghormatan. Cuma kita hari ini bila kita cakap kau ni macam Fir'aun, itu adalah satu penghinaan kepada dia. Tapi asalnya Fir'aun itu adalah nama terhormat, panggilan, salutan, honorific salutation, title bagi semua raja, Raja Mesir, baik yang baik ataupun yang jahat. Allah panggil Fir'aun itu dengan title dia. Dia tak panggil Bahlul ke, dia tak panggil Ya Jahil ke, apa tak ada. Daripada mula Al-Quran cerita Fir'aun, semua dia title, dia panggil dengan title yang terhormat. Sampaikan kita pun tidak tahu dalam sebenarnya Fir'aun ni nama sebenar dia siapa. Kerana Allah tidak pernah disclose. Kita ni cepat aja, bukan hanya title, bukan hanya nama orang, muka orang hari ini kalau buat salah makan tempat yang salah saja, fork, no fork, no lard ni kita ambil gambar, kita hebarkan kat sana. Pakai aja tudung, pakai aja suku haji, tapi makan dekat mana-mana. Tak cukup nama, muka je kita sebar sana sini. Takut orang tu duduk kat situ, jalan pakcik duduk jalan penat ke apa, duduk sebentar apa, kita tak tahu, kita main main sebar saja. Dan kita rasa macam telah melakukan suatu menegak kebenaran dengan memalukan, mengaibkan orang seperti itu. Sedangkan sunnah Nabi bukan seperti itu. Berdakwah ini ialah mengajak orang dengan cara terhormat. Mengajak bukan mengejek. Mendidik bukan mencela. Bukan mentelanjangkan. Dalam bahasa Arabnya tarbiyah. La tar'iyah. Tarbiyah itu mendidik. Tar'iyah itu menghina. Nak mencela kesalahan-kesalahan dia. Dakwah ni adalah mendidik orang supaya jadi baik. Bukan untuk menghina kesalahan-kesalahan dia. Membodoh-bodohkan dia, menjahilkan dia atas kesalahan dia. Dan ini ditunjukkan oleh Rasulullah dalam surat dia kepada para pembesar. Kekufuran Raja Rom tidak dijadikan alasan untuk memaparkan sifat berendahkan dirinya atau menafikan status kedudukannya. Ini adalah penampilan adab yang baik oleh Nabi supaya dijadikan contoh pada kita dalam berdakwah. Saya suka cakap tegak-tegak aja supaya, kerana memang personaliti saya macam tu. Kalau kita tak suka pun dengan polisi-polisi pemerintah, janganlah kata bahawa saya ni kata waktu pro government ke apa, betul-betul saya kerja dekat SIS. Tak ada, saya pun mengkritik pemerintah. Banyak artikel-artikel saya yang saya mengkritik pemerintah, yang saya tidak setuju, saya mengatakan ketidaksetujuan saya. Tapi kita tidak suka macam mana pun, janganlah bila kita keluarkan perasaan kita tu di FB, di mana-mana, dengan cara yang seperti merendah-rendahkan status dia. Tidak mengambil kira kedudukan dia sebagai seorang Perdana Menteri, sebagai seorang MP, sebagai seorang Menteri dan sebagainya. Bercakap benar itu tidak semestinya dengan cara yang menghina dan mengejek mereka. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi dalam suratnya. Kemudian kita lihat dalam surat ini, Nabi tidak menawarkan ultimatum kepada Raja Rom. Masuk Islam, kalau tak masuk Islam kan, tunduk di bawah kekuasaan Nabi, bayar jizyah. Kalau tak, perang. Ini cerita yang biasa kita dengar, kisah para sahabat kan, pergi jumpa dengan mana-mana raja. Kami datang untuk offer kau tiga benda. Masuk Islam. Kalau tak nak masuk Islam, kau submit kepada negara Islam. Kau bayar jizyah, bayar tax kepada kita sebagai tanda tunduk kepada pemerintahan Islam. Kalau tak, kita perang kau. Dan idea ini menjadi basis, menjadi sandaran kepada kumpulan sebelah pelampau seperti ISIS. Maka seolah-olah dakwah ini kepada orang bukan Islam hanya dalam bentuk seperti itu je. Kalau dia tak tunduk pada kita, dia perang. Kalau idea itu betul, kita lihat dalam surat Nabi ini tidak mengandungi benda itu. Nabi kata masuk Islam, kalau tak masuk Islam, kau berdosa. Itu saja Nabi kata dalam ayat dan surat ini. Tak ada dikata bahawa tunduk bayar jizyah apa. Tak ada dikata kalau tak kita memberangi kamu. Jadi pengajarannya, walaupun apa yang dikatakan oleh para sahabat itu tak salah, tapi itu bukan sesuatu prinsip yang harus kita ikut secara totok kat mana-mana pun macam tu. Yang betul kita faham bahawa itu adalah satu pilihan berdasarkan pada keadaan-keadaan. Ada keadaan yang kita bagi ultimatum seperti itu, tapi tidak semestinya dalam semua keadaan itulah ajaran Islam dalam kita berdakwah kepada orang bukan Islam, kepada pemerintah-pemerintah bukan Islam. Kalau tak nak tunduk pada Islam saja, berperang. Bila Rasulullah kata kalau engkau tak nak terima Islam, atas engkau dosa engkau dengan Allah SWT, dan kau menanggung dosa orang Eropah yang mana kau halang mereka daripada masuk Islam. Maksudnya apa? Rasulullah bersedia untuk coexist dengan a non-Islamic state, dengan non, dengan pemerintahan yang bukan Islam, selama mana tidak ada hostility, selama mana mereka tidak memerangi Rasulullah. Tapi kenapa lepas itu berperang antara Islam dengan Rom? Jawapannya ialah bukan kerana Rasulullah bagi ultimatum kalau kita tak masuk Islam kita berperang. Jawapan yang betul ialah kerana dalam kisah Rom dengan berperang dengan Rom, itulah kerana selepas mereka tolak tidak mahu menerima dakwah Rasulullah untuk masuk Islam, mereka telah membantu salah seorang daripada kabilah Arab yang sudah duduk di bawah pakatan mereka untuk memerangi Rasulullah. Iaitu Rasulullah berdakwah kepada Raja Arab, dinamakan Raja Kabilah Ghassan. Utusan Rasulullah itu dibunuh oleh raja ini. Dan membunuh utusan Rasulullah itu dalam hubungan antarabangsa dikira sebagai act of war. Lalu Rasulullah pun hantar tentera kepada raja ini untuk membalas kerana dia telah declare perang dengan membunuh utusan Rasulullah. Macam Rasulullah punya diplomat, ambassador dibunuh. Itu adalah act of war. Hingga hari ini, kalau seorang pemerintah itu membunuh ambassador dekat negeri dia, itu sebagai tindakan perang. Jadi Rasulullah hantar tentera memerangi raja itu. Oleh kerana raja itu adalah sekutu Rom, tentera Rom, raja Rom menghantar tentera bantuan untuk membantu sekutu dia. Dengan itu tentera Rom pun telah mengumumkan perang, declare perang dengan Rasulullah. Maka sebab itulah orang Islam memerangi kerajaan Rom di zaman Rasulullah. Bukan kerana dia tidak masuk Islam, tapi kerana dia telah melakukan tindakan perang dengan membantu sekutunya memerangi Rasulullah. Parsi pun sama. Rasulullah hantar utusan surat yang sama kepada Raja Parsi. Surat itu dikoyakkan. Dan lepas itu utusan itu dibunuh. Bila Rasulullah terima, Rasulullah katakan bahawa Allah akan mengoyak-ngoyakkan kerajaan Parsi ini seperti mana dia mengoyak-ngoyakkan surat itu. Tapi Rasulullah tidak sempat untuk menghantar tentera ke Parsi. Abu Bakar yang mula menghantar tentera berperang dengan Parsi. Jadi Parsi itu diperangi oleh tentera Islam di awal-awal di zaman Rasulullah dan zaman Khalifah. Khalifah yang keempat, bukan kerana mereka tidak mahu menerima Islam, tapi kerana mereka telah melakukan tindakan perang dengan membunuh utusan Rasulullah. Maka sebabnya majoriti ulama' berpendapat bahawa jihad peperangan itu ke atas orang bukan Islam bukan kerana mereka itu tidak menerima Islam, bukan kerana mereka itu bukan Islam, kita perang pada mereka. Tapi kerana jika mereka itu ada hostility memerangi kita. Sebab Allah katakan, وَقَاتِلُوهُمْ, perangi mereka itu kan, selama mana mereka memerangi kita, bukan kerana mereka itu kafir. Setengah ulama, setengah kumpulan-kumpulan pelapor seperti ISIS, Al-Qaeda ini mengatakan bahawa ayat itu dah mansuh oleh surah At-Taubah yang menyuruh bahawa Islam memerangi semua orang kafir di mana-mana pun. Jawapannya ialah para ulama yang tidak setuju dengan pendapat ini mengatakan bahawa tidak ada dalil tentang pemansuhan ayat-ayat kata orang itu jihad atas tujuan self defense. Tidak ada dalil. Tidak boleh memansuhkan ayat Al-Quran itu kecuali dengan dalil yang sahih, dan tidak ada dalil yang sahih meriwayatkan pemansuhan itu. Yang ada hanyalah laporan tentang pendapat para ulama yang mengatakan ayat itu mansuh. Tapi pendapat ulama ini tidak boleh dijadikan dalil sahih untuk memansuhkan ayat Quran, kerana ayat Quran tidak boleh dimansuhkan oleh ijtihad ulama. Dia hanya boleh dimansuhkan oleh Rasulullah dengan kalam hadis yang sahih, atau daripada ayat Al-Quran itu sendiri yang jelas mengatakan bahawa ayat ini memansuhkan ayat yang lain. Tak ada seperti itu. Maka dengan itu kekal dalam Islam bahawa jihad perang ini hanya ditujukan kepada mereka yang memerangi umat Islam, bukan kerana mereka itu tidak mahu menerima dakwah Islam. Bukan kerana mereka itu bukan Islam saja, kita perang mereka, kita lawan mereka sehingga mereka masuk Islam ataupun tunduk dalam kuasa Islam. Maka ayat ini juga, hadis ini juga mengajar kita tentang satu dalil bahawa Islam mengakui keharusan dialog antara agama. Kerana bila Rasulullah hantar surat itu, itu sebenarnya adalah dialog antara agama. Dan Rasulullah apabila dia hantar surat dialog pada agama, lihat, Rasulullah tidak memilih ayat Al-Quran yang mengatakan orang Kristian itu syirik. Dia boleh pilih ayat yang mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu thalathatin. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu daripada tiga. Tapi kenapa dia tak pilih ayat tu? Dia pilih ayat ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kerana apa? Kerana untuk memujuk orang, kalau kita jumpa orang kata kau di kafir, kan? Walaupun memang hukum dia tu kafir, orang mesti apa dia ni datang nanti kata kita di kafir. Kan? Tapi kalau kita kata kita datang ini untuk cakap tentang kan, titik persamaan antara kita dengan kita bersama. Jadi ada kat dalam Islam ni yang mana dalam berdakwah ni kita dianjurkan untuk memulakan dengan kan, titik persamaan. Ha, bukan memulakan dengan perbezaan. Dengan orang kafir pun ayat menganjurkan kita untuk bermula dengan titik persamaan. Apatah lagi dengan sesama Muslim. Jadi bila kita dengan sesama Muslim ini haruslah lebih utama untuk kita lihat persamaan-persamaan kita daripada kita lihat dia ni geng mana, persatuan mana, kabilah mana, apa tu sembahyang baca kunut ke tak baca kunut, baca fatihah tak baca fatihah, malam Jumaat baca Yasin ke baca surah Kahfi. Kalau baca surah Kahfi nampak sangatlah ni geng mana. Kita cari masjid yang baca surah Yasin, cara orang Melayu. Yang baca surah yang baca surah Kahfi pun tengok apa tu masjid surah baca Yasin dia tak mau join. Kemudian setaklah kata orang tu kata itu dan kata dan sebagainya. Kita mencari perbezaan-perbezaan kita dekat masjid, bukan melihat persamaan-persamaan kita. Sedangkan Allah menyuruh kita berdakwah dengan orang kafir dengan bermula dengan perbezaan dahulu. Dan Rasulullah lakukan demikian dalam surat ini. Wallahu a'lam, saya mohon maaf jika ada kesilapan dan penyampaian saya. Hari ini adalah hari terakhir saya menyampaikan kuliah Zuhur bagi bulan ini. Kerana bulan depan, bulan 4 akan digantikan pula oleh kawan saya, Ustaz Mustazah. Kalau ada usia yang panjang, mungkin saya akan berjumpa lagi dalam kuliah Zuhur pada bulan Mei nanti, bulan Ramadan. Doalah semoga Allah memanjangkan usia kita. Bukan yang lebih penting bukan untuk jumpa kuliah Zuhur pada bulan Mei. Yang penting Allah panjangkan usia kita untuk kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan dengan itu dapat kita duduk bersama lagi di kuliah Zuhur, memanfaatkan bulan Ramadan yang besar pahalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.